В ефірі програма «Погляд на вічне».
Вітаємо вас. Прямий ефір програма «Погляд на вічне». При мікрофонах ігумен Діонісій, Православна Церква України, та я, ведуча Надія Куриленко. Сьогодні ми будемо згадувати той насичений тиждень, який Ісус Христос, Спаситель наш, провів на землі в тілі. Так? Дуже багато подій сталося за цей час, тому ми не будемо виділяти якесь окреме місце списання, а будемо говорити всі ті день за днем, що відбувалося з Ісусом. Ви можете приєднуватися до нас, як завжди, номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. 0800 30 14 13. Безкоштовні дзвіночки по всій території України. І 099 228 28 08. Безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. І також можете дивитися за нами на YouTube та Facebook і залишати коментарі під стрімом. Ну що ж, ми при повному параді оцей такий собі час, все одно ми виходимо в ефір і готові віщати для вас. Ну, почнемо десь в Денисі. Чому весь тиждень, особливо п'ятниця, називають страсними?
Слава Ісусу Христу, пані Надія, радіослухачі, щирий і радий всіх вітати вас, що сьогодні ми знаходимося в спільному ефірі. І чому називається ця неділя з самого понеділка страсною? Тому що середа, тобто сьогоднішній день, той, який ми маємо, Іуда Іскаріотський, він зрадив Ісуса Христа саме в цей день, продавши його за 30 срібрників. Завтра ми будемо з вами згадувати той день, в який відбулося, мабуть, найосновніша така подія, це Тайна вечеря, коли Христос переламав хліб, дав чашу з вином, і це сказав робити на спомин про нього і в подальшому. П'ятниця – це день, коли Ісуса Христа розіп'яли. Субота – він був померлий, і неділя – світле Христове Воскресіння.
Чекаю, не дочекаюся світлого Христового навзаєм, Воскресіння. Так. Остання Пасха Ісуса Христа з учнями, як вона відбувалася і як ми маємо згадувати події того дня? І чи взагалі маємо?
Ми маємо це згадувати, і ми повинні зрозуміти те, що Пасха для єврейського народу – це був вихід Господній, вихід із єгипетського рабства. Тому на сьогоднішній день воно називається у євреїв Песах, і вони це святкують. І ученики якраз зібралися для того, щоб відсвяткувати це свято у четвер. І разом з Ісусом Христом у Кані Галилейській вони сиділи і святкували це свято, вихід із єгипетського рабства. І Ісус Христос, як сам законодатель і виконавець закону, він показав, що треба це свято святкувати, і якраз саме в це свято він і нам показав приклад Тайної вечері. Ісус Христос ці дні переживав по-особливому, бо він розумів, що має з ним статися і на яку жертву він має йти. І напередодні він і говорив, що один із вас зрадить мене, він знав навіть хто. І тому церква в оці дні особливо згадує ту скорботу, яка відбулася, зраду Ісуса Христа, його добровільну жертву, яку він віддав за наші всі гріхи, його добровільну смерть і славне його воскресіння.
Отже, Тайна вечеря, вона з року в рік відбувається у четвер у будь-якій церкві, так?
У будь-якій церкві це відбувається кожного свята, кожної неділі, бо Ісус Христос сказав, що це робіть на спомин про мене.
А, отже, в четвер нічого особливого не відбувається. Причастя, як і кожна неділя.
Як і кожної неділі, так і кожного свята церква святкує таким чином згадку про Ісуса Христа.
Дякую. Зради. Зради, які почалися ще в Гефсиманському саду, і найжахливіша зрада Юди Іскаріота. Чому я кажу зради? Тому що коли Ісус молився, так, і його пот був як краплі крові, його учні що робили в цей час?
Спали.
Це така собі, я гадаю, є трошки щось схоже на зраду.
Ну, можливо, це не зрада, можливо, це просто людська слабкість така фізична, але, ну, щось в цьому є.
Так, потім Петро, який відмовився, так, від нього тричі. І, ну, і Юда – це така головний зрадник. Але виходить такий собі парадокс, так? Якщо Юда ненавидів Ісуса, або просто серце його скам'яніло, і був до нього байдужий, то чому він наклав на себе руки, так? Адже накладають зазвичай, якщо ти втрачаєш ту людину, без якої не маєш сенсу далі жити, так? І виходить тоді, що Юда любив Ісуса. Але якщо любив, тому, то чому він так з такою легкістю віддав його в руки ворогів, і причому це якось так було низько, поцілунком, так, ось, ось чому так?
Справа в тому, що я досліджував цю тему, колись мені було це дуже цікаво, чому саме так відбулося, і я натрапив на праці одних богословів, які, скажімо, Юду в чомусь виправдовували. Тому що згадаємо те, що ми говорили з вами минулої передачі, про вхід Господній в Єрусалим, про цей тріумф, про зустріч його як царя. І Іуда був один із тих людей, які очікував від нього, що він очолить народ і повстане проти влади, і зробить свого роду якийсь переворот. І оця його зрада, це була не стільки зрада, скільки як поштовх Ісуса Христа до цих дій.
Ну, але ж не таким чином. Ну, тоді не віриш в щирість почуттів на протязі...
Чому він наклав на себе руки? Він очікував зовсім іншого розвитку подій. Він-то очікував, що Ісус якось по-іншому, можливо, себе поведе. Можливо, поведуть себе по-іншому у Гефсиманському саду і ті апостоли, які були з Ісусом Христом. І тому, можливо, як священник, я просто намагаюся знайти виправдання вчинку Іуди Іскаріота. Звичайно, що я впевнений, що його Господь, якби він щиро покаявся, він його помилував би. Але він уже втратив навіть надію на те, що в нього може бути Боже помилування. І тому він на себе наклав руки.
Далі, коли читаєш опис допитів Ісуса Христа, у вічі впадає така собі беззахисність Ісуса. Ну, дійсно, немає жодного свідоцтва про його захист. Ніхто не наважувався заперечити проти цієї несправедливості. Навіть сам Ісус не намагався, і тим більше Бог Отець.
Ісус Христос наскільки був покірним в тій долі, яка мала з ним статися, що заперечувати ще оці всі звинувачення в принципі і сенсу не було. Ісус Христос був готовий іти на оцю жертву спасительну ради нас, аби викупити нас із того прокляття, яке було послано на рід людський у Едемському саді, коли згрішили Адам і Єва. І він настільки любив цей світ, що він був готовий, незважаючи ні на що, віддати себе в оцю жертву. І ви, правда, зауважили про те, що його молитва в цьому Гефсиманському саду, коли виступив навіть кривавий піт, в якому нервовому напруженні і якій молитві в той час була людина. Ми вже не розглядуємо його як спасителя, ми розглядаємо просто його половину людську, його єство, наскільки людина теж тоді уболівала і страждала. Тобто в ньому мирилося і початок його божественний, і початок людський. І якщо повністю продивитися оці всі події, які відбувалися оці всі дні, ми можемо зрозуміти, наскільки була велика його любов до кожного з нас.
І доби не пройшло після арешту. В Гефсимані, як Ісус, побував на 6 допитах. 6 допитів. Слідчими виступали то юдеї, то римляни. І врешті-решт розгублений прокуратор засуджує Христа до найтяжчого покарання, передбаченого римськими законами. Що це за покарання?
Це, мабуть, саме найтяжче із покарань за історію всього людства. Це розіп'яття на хресті. Я теж цікавився цією темою, і, в принципі, люди, які вивчали цю тему, вони свідчать те, що це саме найтяжче покарання фізичне, яке за історію всього людства взагалі могло бути. Бо дуже важко в тому плані, що ми знаємо, як прибили ноги під кутом 45 градусів, тобто людина опиратися не могла, або вона могла опиратися на свої ноги для того, щоб піднятися, вдихнути і знову повиснути на цьому хресті. І тому це дуже болюча зрада. Не зрада, а страта, яку признали всі науковці світу як найстрашнішу.
І зрада, і страта. Так, руки також були пробити цими цвяхами.
Цвяхами, так.
До того ж, заржавілими. І а пам'ятаєте ту подію, коли йому піднесли губку.
З оцетом і жовчу. Так.
З оцетом і жовчу. Так я чула, ну і це дуже схоже на правду, що римляни, вони такі були педантичні. І в них вбиральні, туалети, вони були кам'яні. І вздовж цих кам'яних туалетів, вони так, ну там штук 5 було в ряд, був такий рів невеличкий. І по ньому текла вода. Ну, тоді туалетного паперу не було, як такого, так? І вони використовували губки. І ці губки, вони були, ну, неодноразові, їх мили у цій воді і робили, ну, те, для чого вона призначена. Ось саме цією губкою, змоченою.
Напоїли
Господа. Ісуса. І від того дуже сумно, дуже прикро і, ну, до сліз.
І боляче навіть зараз на цю тему говорити, згадувати ті страждання, навіть якийсь комок такий підходить під горло, розуміючи, що якою дорогою ціною і якими стражданнями куплено кожного з нас.
Так, так. Але дуже хочеться, щоб нас почули і, ну, якісь хоч, я не знаю, маленькі висновки з цього всього зробили. Навіть на Голгофі беззахисний, принижений, знесилений Ісус спасає ще одну душу. Як це відбулося?
На Голгофі поряд з Ісусом Христом були розіп'яті ще два розбійника.
Це ще один жахливий факт.
Один хулив Ісуса Христа і казав, ну як ти син Божий, ану зійди з Христа і нас спаси, і заклич ангелів, хай прийдуть тебе визволять. А інший, бачачи щирі наміри Ісуса Христа і увірувавши в нього, що він є син Божий, бо ми бачили знамення, і сонце померкло, і земля затряслася, і в храмі Соломоновому, і там завіса напополам роздерлася. І бачачи все це, вони зрозуміли, що це дійсно так страждає Бог. І той розбійник у нього увірував і сказав, що пом'яни мене тоді, коли прийдеш у царство своє. Каже, я тобі кажу, що нині за мною будеш у раю.
Ось такий короткий діалог з Господом Ісусом Христом привів до спасіння однієї душі. І сьогодні ти теж саме можеш зробити.
Так.
Як нам підготуватися до Пасхи, саме Христові Пасхи? Не Пасхи, яєць та випічки запашною, так? А саме Христової Пасхи.
Ми з вами зараз маємо таку унікальну можливість через обмеження в пересуванні, через рекомендації Міністерства охорони здоров'я залишатися на цей Великдень вдома. Ми маємо з вами таку велику можливість зрозуміти, а хто ж в нашій сім'ї у маленькій церкві? Бо церква – це не є будівля, а це є збір християн. І кожна сім'я – це є маленька церква. Хто в нашій церкві є голова? А голова – це є найстарший чоловік у сім'ї. І тому саме цю Пасху ми можемо з вами зустріти, коли найстарший чоловік у сім'ї очолить сімейну молитву церкви, оцієї маленької церкви. Ми дуже багато з вами жалілися на те, що нам, на жаль, не вистачає часу. Не вистачає часу на наших діток і сім'ю. Ось він, цей блажений час. Ми дуже часто жалілися, що багато часу ми з вами тратимо десь на те, що ми добираємося до роботи, повертаємося з роботи, нам не вистачає, от бракне цього часу. Ось він, home office і життя онлайн 24/7. Ми дуже часто жалілися про багато що. І ось він, цей спасительний час. І ми чомусь знову незадоволені.
Угу.
І тому нехай у цей період я закликаю усіх, на жаль, ми не можемо зібратися церковною сім'єю, церквою, відзначити це свято, але нехай Ісус Христос, той, який за нас постраждав, помер і воскрес. Він якраз хоче прийти до кожного з нас, до себе, до вашої домівки. Він хоче прийти до лікарів, ті, які знаходитимуться під час саме цього свята на роботі. Він прийде обов'язково до кожного солдата в окопи. І він хоче зазирнути і зрозуміти, чи ми готові зустріти його воскреслого саме в такій ситуації, яка зараз склалася в нашій країні. І тому всім хочу побажати, щоб ми мали сили і змоги зустріти цього Воскреслого Христа, який якраз хоче звернутися і зазирнути в душу кожного з нас.
Дякую за такі високі слова, але я повернуся трошки до земного. І хочу, щоб ви це питання мучить майже кожну хазяйку нашої країни. В який день що можна робити, що не можна, коли випікати ці пасхи, як їх святити, в цих умовах особливо. І це таке розповсюджене питання наразі.
Ну, справа в тому, що у святкових куличах чи яйцях не заключається сама суть свята. Треба розуміти, яке свято ми святкуємо. Треба зрозуміти про те, що дуже багато зараз нужденних людей, які не мають змоги собі придбати ту саму Пасху чи ті самі яйця. І, можливо, нам треба зараз задуматися над тим, що нам треба допомогти комусь із наших оточуючих, ті, які поряд з нас і нуждаються в цьому. І я думаю, що можна спекти і в четвер, і в п'ятницю ці Пасхи. В нас так сталася звичайна традиція, що ми це все освячуємо, благословляємо. Знову ж таки, це все освячується ж, ну, звичайно, не водою. Воно освячується молитвою. Тому всіх закликаю просто до щирої молитви, незважаючи, чи це буде в храмі, чи це буде у себе вдома, чи це буде гарна господиня, мати, берегиня роду, чи це буде чоловік найстарший у сім'ї. Тому, на жаль, ми в таких умовах маємо зустрічати цю Пасху. Але прив'язуватися до того, що будуть свячені в нас Пасхи чи не свячені, найголовніше, щоб в нас була освячена душа, серце і наш розум.
Так. А ви говорите, що можна самому, так, сказати молитву, як вона має виглядати? Це, ну, благословляти їжу, яку ми будемо зараз вживати, чи як?
Ми повинні в першу чергу подякувати Богу за те, що ми маємо хліб насущний, що ми маємо змогу зібратися оцією родиною за цим столом. Ми маємо йому подякувати за всі добродійства, які він до нас зробив на протязі всього року. Ми маємо подякувати про те, що маємо ту саму Пасху, яйця, салати, які ми приготовимо, чи ту їжу, яку ми будемо вживати, і за це подякувати Богові. І хто не знає там особливих якихось там молитов, достатньо прочитати ту молитву, яку передав нам Ісус Христос. Це Отче наш. Ні, подякувати, але вклавши всю свою душу, вклавши своє серце в ті слова, які тоді ляжуть на серце і прийдуть в розум. Бо інколи Дух Святий, він сам відкриває, як треба помолитися.
Угу.
Головне, щоб це було щиро.
А що ви порадите почитати в цей час? Є якісь певні міста з Біблії, чи, може, розділи, які зазвичай читаються?
Всі чотири євангелиста, вони описали і страждання Ісуса Христа, вони описали і Його воскресіння. І традиційно у церквах читається Євангеліє від Іоанна, що на початку було Слово, і Слово було Бога, і Бог був Слово. Тобто це от така традиційна уривок із Євангелія, який читається, тому можна його прочитати. Можна почитати уривки із псалмів Давидових, просто порозважати над Євангелієм, а найголовніше привітати один одного радісною тою гарною звісткою, що Христос воскрес, воістину воскрес. І цю радість, радісну новизну, принести до своїх рідних і близьких, позвонити до своєї бабусі чи дідуся, привітати їх із цим святом і подарувати шматочок своєї любові один одному.
У нас залишається 3 хвилинки до кінця, і я хочу, щоб ви ось з тим позитивом, з тим святковим настроєм, який я відчуваю зараз у вас, у ваших речах, щоб ви помолилися. Помолилися за нашу країну, помолилися за нашу, за наших людей, за тих, хто панікує і, ну, навіть і свята не бачать через цю паніку, ці обставини, в яких ми зупинилися. Не зупинилися, а як це? Ми не зупинилися, ми йдемо вперед.
Опинилися.
Опинилися, так, дякую. Ось, і надихнули на те, щоб ми дійсно пам'ятали, що наш Спаситель, Господь, і якщо до цього часу Він довів нас, то й далі Він буде з нами. Своєю люблячою рукою проведе через всі ці обставини.
Зараз хочу звернутися до нашого всемилостивого Господа, аби Він благословив всіх жителів нашої країни і всіх інших країн. Я хочу, щоб Господь Бог почув молитви тих людей, які хворі, і зцілив їх. Я хочу, щоб Він підтримав і укріпив тих лікарів, які займаються лікуванням тяжкохворих. І не обов'язково, чи від цієї пандемії, чи від цього вірусу, а й взагалі, бо насправді це дуже важка робота. Я хочу також, щоб Господь Бог поблагословив і відвідав кожного військового, який захищає нашу країну, який віддає все найдорогоцінніше, що є, це своє життя. Я хочу, щоб поблагословив кожну матір, яка змогла відпустити своє дитя, захищати кордони своєї батьківщини. І я хочу, щоб Господь Бог благословив кожну людину, яка має змогу прийти до храму і яка через якийсь страх чи невпевненість боїться до нього йти. Я впевнений, що Господь нас настільки любить, що Він благословить кожного з нас. Він нас настільки любить, що і постраждав, і помер, і воскрес заради кожного з нас. Тому я дуже дякую йому за цю жертву, яку він приніс. І вірю, що народ України і всі інші народи зможуть пережити цю ситуацію, яка склалася, і будемо ми й далі його славити і вітати один одного привітанням. Христос воскрес, воістину воскрес.
Так, амінь. Слава Ісусу Христу. Час ефіру вичерпано. Дякую, що були з нами. Дякую за молитву цю. І до нових зустрічей у прямому ефірі на Радіо М.
Всім рясних Божих благословінь.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.